Сёння зала друку апостольскіх сталіц апублікавала падрыхтоўчы дакумент будучага надзвычайнага сінода біскупаў, які пройдзе ў кастрычніку наступнага года ў Ватыкане на тэму душпастырскія выклікі, звязаныя з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі. Дакумент складаецца з трох частак. Першая тычыцца мэтаў сінода, другая – навучанне каталіцкага касцёла аб сям'і, а трэцяя ўтрымлівае анкету з пытаннямі самага рознага кшталту, якія маюць на мэце дапамагчы мясцовым касцёлам актыўна ўдзельнічаць у надзвычайным сінодзе. Адзначаецца, што сацыяльны і духоўны крызіс стаў душпастырскім выклікам, які патрабуе актывізацыі евангелізацыйнай місіі касцёла для сям'і. Гаворка ідзе пра грамадзянскія саюзы, якія часта выключаюць ідэю сужэнства, саюзы паміж асобамі аднаго полу і іх імкненне да ўсынаўлення дзяцей, змешаныя сужэнствы паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў, палігамію, варожы да касцёла фемінізм, негатыўны ўплыў СМІ на сям'ю і многія іншыя. У такім кантэксце адзначаецца, што разважанне сінода біскупаў на гэтыя тэмы з'яўляецца неабходным і тэрміновым. 38 пытанняў анкеты, уключаныя ў дакумент, звязаны з душпастырствам сем'яў, знаёмствам з каталіцкім навучаннем аб сям'і, прыродай сужэнства і навучаннем веры. Акрамя таго, тут ёсць пытанні аб адносінах да кантрацэпцыі, штучнага апладнення, грамадзянскіх шлюбаў, гомасексуальных саюзаў, разводаў, камуніі для разведзеных і заключыўшых новыя саюзы, да прызнання несапраўднасці сужэнства, сем'яў з адным з бацькоў і змешаных сужэнстваў.